Inguruan bia zeri. Estoldetan zela ez genuen beste iarik, galtzea bilatu genuen ez genuen beste iparri. Ez garenak hemen ikabeak, edo nongoak izateko gerra piztuko duguna.
Txak berriro zuekin, 15ean behin bezala. Gaur hasiko gara gure saioa hementan lurra eta askatasuna atalarekin. Eta hortxe Getxon duela gutxira arte burututako kanpaldi baten berri emango dizuegu. Ondoren Oñatz Irungo zinegotziak hitz egingo digu Irungo udalak dituen plan garapenzaleak, horra-horra Irun jatorra atalaren baitan. Ondoren, gure izutegi eta barretegi atalak entzuna ahal izango dituzue, eta hauek ondoren, sagarpeko iturripeko Felix gurekin egongo da putzu bat ekosistema dela erakusteko. Gurekin gozatzea espero dugu, hemen gaude Jone eta Bea zuekin, eta ba hori, gurekin egotea espero dugu ordu honetan. Lurra eta askatasuna. Duela gutxi arte, duela hilabete edo hiru aste arte, Getxon Ibarbengoan kanpaldi bat burutu zen, hango nekazari eremuan, Andramari izeneko eremuan. Hor gazte batzuk kanpatuak egon dira asmo antidesarroiestarekin. Bertako udalak zituen asmo garapenzaleak salatu nahi zituen kanpaldi honekin. Izan ere eraiki nahi zuten parkin bat, eta antza denez momentuz lortu dute parkin honen eraikuntza galeraztea. Gatazka aspalditik dator, kanpaldikoek Azaldu dutenez, 2008an inguru hoietan 8.000 etxebizitza egiteko proiektu bat plazaratu zuen Getxoko udalak. Baina azkenean, eraikuntza sektorearen krisia eta auzoen kontrako jarrera zirela eta bertan bera gelditu zen. Hala ere, horrengo agintaldian udalak eutsi egin zion Tosuko landan aparkaleko bat egiteko asmoari. Kanpaldian parte hartu zutenen iritziz, duela 6 urte atzera botatako proiektu hura eskutuan eta atzeko atetik berriro abian jartzeko saioa da udalarena. Aparkalekoa eraikitzea mugarri izango litzateke Andra Maria auzoan eskua sartzeko. Esan zuen Ander Agirre kanpaldiko parte hartzaileak eta horregatik antolatu zuten kanpaldia. Espekulazioaren eta txikizioaren kontra daude, baina aldi berean kanpaldi horretan autogestioaren eta auzolanaren bidez funtzionatzen dute eta nolabait amesten duten beste gizarte eredu hori ari dira sustatzen, edo besan da ari ziren sustatzen kanpaldia momentuz bertan bera gelditu delako, garaitu dutelako, garaipen bat izan dutelako eta aurrikusten bazuten ere makinak sartuko zirela urriaren hasieran, ba ondea makinak ez dute leku hori bizitatu eta Andramari nekazari izaten jarraitzen du. Horren inguruan izango dugu Xabiri egindako elkarrizketa eta berak emango digu kanpaldi horren eta beraien asmoen xehetasuna.
Da Getxo herrian dagoen, bueno, landa bat dagoela Getxoko Andra Maria auzoan eta bueno, hor orain dela la urte okupatu genituen Batozuko landa horiek direla Viviendas de Bizkaia promotorarenak eta okupatu genuen aldarrikatzeko ba beste Getxon beste herri eredu bat behar zela. Zergatik? Ba, Getxo eta eskualde osoa dena Euriokosta dela Bilbo itsasadarreko eskuinaldea, ba hori guztia bihurtu nahi dute ba egoitzarako eremu handi bat, etxebizitzaz bete eta baita ere turismorako ba zonalde bat edo, ez? Eta bueno, guk ba hor betetzen genuen plan hori espekulaziorako plan bat zala eta horren aurka ba okupatu genituen landa horiek ba horre ba beste herri eredu bat ba aldarrikatzeko, ez? Ba nekazaritza sustatzen duena eta ez lurrarekin espekulatzen duena. Zergatik hor? Ba historikoki hor Getxoko Andra Maria auzoan beti egon delako ba aldarrikapen sutsu bat auzoaren urbanizazioaren kontra. Beti izan da auzo nekazari bat eta ba espalditik dabiltza auzo elkarteak ba hori, ba plan urbanistikoen kontra borrokatzen. Ja 2007. Urtean ba udalak lehenengo, bueno, ez dakit, saiak era importante bat egin zuen ba auzo guztia urbanizatzeko eta ba egon ziren mobilizazio handiak eta ba plana gelditu zen. Zan behar da, Getxoko Andra Maria auzoa dela Getxon urbanizatu barik detzen den azken auzoa, ez? Neko handia dela, eta, bueno, martxatik hurbil. Eta, bueno, hori izan zen orain dela lau urte, bar, ordutik, ba, landa horiek, ba, landu ditugu, ortu piloak daude, eta, ba, ja, orain, bueno, metro ondoan dago, eta orain dela bi urte inguru, eraiki zuten Metro Bilbaoko beste geltoki berri bat bebai espekulazioaren logikarekin bat egiten zuena. Zerra nahi zuten egin, ba, inguruen dauden lurren prezioa igo, ba, esan ez, ba, zona metro zala, eta gero horrekin justifikatu ba, auzo guztiaren urbanizazioa. Orduan, hori, da hor metro geltoki berri bat, oraindik ireki ez dena, irekita dago, baina ez dute ireki auzotarrentzako, Eta orain, zer nahi dut egin, ba, justo gu gauden landa okupatu horietan, metro gelt, oza, parking, oza, metro geltokirako parking disuasorio haundi bat, erraldoi bat, egin nahi dute. Ba, ingurukoek, ba, erabili dezaten, ba, kotxez joateko ara eta metroa hartzeko. Zer gertatu da, prozedura ilegala izan dela, ez dute kontutan hartu landaren azpian daudela kriston akuifero importanteak, eta ez dute bete beharrezkoak diren, ba, ez dakite, estudio impacto medioambiental deitzen diren ba, tramite batzuk. Orduan, hori jakin da ja obrak hasiko zirela irailaren amaieran, edo urriaren hasieran, ba, guk deitu genuen, ara, ba, bada, resistentzia ba, kanpada bat egitera, ba, ba, herrian giroa sortzeko eta zeretzeko metro, oza, parking hori gelditzen. Zerratik uste genuelako hori zela, auzo guzti urbanizatzeko lehen urratsa, ez? Nola, bueno, hilabete, ireia osoa egon gara iaia egunero ba, hainbat ekimen egiten, ba, tailerrak, itzaldiak, denetarik antzerki batean ere egon zan, proiektzioa, denet, korbildu da pio bat jende, eta zer lortu ba, obrak atzeratzea. Eta ez bakarrik horri, irailaren hogeita hamarrean aurrikusita zegoen sinatzea lur guzti horien desjabetzak. Orduan, joan ginen udaletzera, jende mordoa, ba, zaitu ginen oztopatzen desjabetuak, bueno, bai desjabetzaileak eta desjabetuak, eta azkenean ba, batzuk lotu ziren atetara, eta ezin izan zuten desjabetzak sinatu, eta atzeratu dira ba, beste hiru hilabetez. Orduan orain gaude hor ba, pozik, atzeratu dugulako kontua, eta baita, eta bueno, gero akampada ba, horrera jarraitzen du, baina ritmo motelago batekin. Osea, ja ez gaude egunero tailerrak eta ekimenak egiten, bezik eta astean behin edo ritmo motelago batekin.
Bueno, zorionak izan duzu garaipen bat. Jode, bai, zoriontzeko moduko garaipena, bai, noski.
Bai, bueno, pizkat harrituta gaude, zeren, bueno, itzuko dalitzea PNV-ko da, eta, jo, pentsaten genuen, ba, asko zailago jarriko zituztela gauzat, ba, ez dakigu, ba, horre tramite falta horiek dela eta edo datorren urtea hauteskunde urtea dela eta ba nahiko osea ez dute tentsio handirik ba hori egin eta bueno gu ba hori lortu dugu behintzat atzeratzea kontua.
Bai, jo, ez dakit oso interesgarria da zuen inguruan sortzen ari den hirigintza ereduaren kritika hori, ez? Eta, bueno, ba, zelako determinazioa erakutsi duzue gelditzen den lur, nekazal lur hori defendatzen. Ez dakit oso eredu polita da, ez? Beste leku batzuetan jarraitzeko, zeren nik uste dut, hor daukazuen hirigintza eredua ez da bakarrik getxokoa leku gehienetan, ez? Hori dira, eramaten olako proiektu txikitzaileak hiri erdian eta gelditzen diren baster berde horiek zuntzitzen, ez? Hori dira, edo nun.
Bai.
Bai, ez dakite, zuen komunikatua ez, lehen hasiera akampadaren hasieran kaleratu zenuten komunikatuan, ba, bueno, badago zati bat oso esanguratsua, ez? Komentatzen duzue Euskal Erkidegoak, Euskal Erkidegoan, ba, ondatzen direla, bat eta hirurogei hektarea egunero, ez? Osea, hori da, bueno, itzela, ez? Izugarria. Ze eragina dauka honek ere pues lurraren urbanizazioa eta artifizializazioa, zelako eragina daukan berotegi efektuan, ez? Gaur egun hainbeste hitz egiten den aldaketa klimatikoa ere, ez? No, tokiko burutzen den txikizia, zelako eragina dauka ere maila orokorrago batean, ez? Eta, bueno, mila, bueno, 80. urtetik onera, gazen, berotegi gazen izurketa igo dela 147, ez? Itzelezko datuak bota dituzue.
Bai. Bai, gainera hori, esan duzuna, hori, osea, irigintza ereduaren kontua, jo, gure eskualdean oso nabarmena da, egin nahi dutena, ez? Euren plan handi horietan, da, bueno, movimiento hau dator, ba, PTPA deitzen den plan horren aurka, ez? Eta, jo, plan horrek, esaten du, literalki, nahi dutela bihurtu eskualde osoa, kontinu urbano batetan.
Bai.
Da, jo, da, zure bai. Kere zatea horrela, ba, jo, ba, bueno,
bai,
horrek da karta, zuk esan dituzun, ondorio guztiak, eh?
Bai, bai, plan horiek literatura izugarrizkoa da, ez dute eskutatzen beraien asmoak, ez? Argi eta garbi agertzen dira, ez? Kontinu urbano eta holako gauza, bai. Bai, gero oso lelo bitxiak eta bueno, politak dituzu ez, Andra Mari nekazari, edo porlana ez da jaten, edo nekazaritza ez da iragana, etorkizuna baizik.
Bai, gero mitikoak ez, lurra da etorkizuna. Bai. Bueno, nik uste Euskal Herrian badagoela ohitura olako leloak botatzeko, ez? Batzuk ere hartuta daude beste lekuetatik.
Bai.
Batzuk bai asmatu ditugu laguk, baina bai.
Osongi, Xabi, pues, ze asmoa daukazu erain, hemendik aurrera, jarraitu behar duzue hor, edo zeintzuk dira zuen planak?
Bai, orain, ba, solan batzuetara dituko dugu jendea, ereiki dugun azpiegitura hori, bueno, azpiegitura bera itz, itzuzia da ez, baina, bueno, agurrez ereiki dugu lan kaseta antzeko bat, eta bausolanen bidez ba egokituko dugu negurako, ze batzuk bauk bate asmoa hor bizitzeko udan zehar, da udan neguan zehar. Orduan hori da, bueno, printzipioz hori egokituko dugu dana negurako, eta nahi, bai nahi dugula gu ez zerretzeko, ba, ez egotea hor egunero, bai, baina bai aztean behin ba, kimenentxo bat egin, baita ere, ba, orain arte egon gara, horre tozun, ez? Egunero, eta horrein nahi dugu bebai indarrak jarri, ba, herrian, emezua zabaltzeko, jendea erakartzeko tozura, eta, ba, ez dakite, otxailera arte ez dugu uste, aziko direnik obrak. Orduan, ba, supozatzen dut, otxaila baino lehen, ba, berriro dituko genukela, ba, beste, oza, berriro orain arte, egun garen dinamika antzeko batera, ez? Ba, hor, egunero egotera, ba, berez erresistentzia zutxu batera, ez? Obrak gelditzeko.
Eta zein izaten ari da herritarren erantzuna?
Ba, guk uste dugu oso ona izan dela. Alde batetik, ba, Andra Mariko alde negakazerio horretako ba, usokide pilo bat, ba, basorientzen gaituztelako, berek nahi dutelako mantendu euren baserriak, eta bueno, bat egiten dute guztiz gurekin. Eta gero baitare getxosoko eta inguruetako herrietako jende asko etortzen ari da. Gainera jende nahi ezberdina, ba, ideologia ezberdinetakoak, eta orduan, ba, bueno, nik uste sortu dugula, behizta jende gehiago espero genuen, ba, etorri da jende nahi kotxu, eta oso, oza, lortu dugu hor sortzea oso talde heterogeneoa, ez? Eta ba, horrek nola baitere, ba, indartzen du dinamika eta borroka. Hale, gure mezua heltzen delako beste hainbat lekutara. Ondo, posik.
Eta zein da...
Espero dugu hemendik etzailera jende oza, askoz eta askoz gehiago etortzea gure da.
Zein da getxoko sirenoaren iritzia, kanpaldi honi buruz?
Ba, baiketa izan zenetik, ba, uste dut gurekin dagoela, eta bat egiten duela gurekin. Ez dakitak izuen, ba, izan zuela, nola da, sindrome de Estocolmo.
Ah, bai.
Eta, bueno, konturatu zen, ba, getxon, ba, zirela, hainbat irigintzarazo, eta benetan herritarren alde egiten dutenak dira herri mugimenduan daudenak eta ez udaletxetan, ez udaletxan daudenak. Orduan bai, gainera egon zen orain dela, bueno, orain dela gitz egon zen, ez dakitak izan, eskondu zen zirenoa.
Bai,
amalurrarekin eskondu zen. Eta bai, komunikatu bat atera zuen esanez, ba, joe, nahi zituela, ba, orain, ba, martzan diren proiektu oran estranboto, irigintza proiektu estranbotikoak gelditu nahi zituen, eta bueno, hori.
Bere
herri mugimenduarekin bat egiten zuela.
Nahi zuen bere emaztea,
bai,
bizirik jarraitzea, ez da?
Bai.
Oso, ongi. Bueno, pues, ari zarete lortzen gauza pilo bat, akampada horrekin, eta ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzun, Xabi?
Ez, ba, animatzea jende guztiari, ba, etortzera akampadara, han egongo gara, eta hori beste barik. Eta, bueno, animatzea jende guztia, ba, beri herrietan ere, ba, beste herri eredu bat aldarrikatzera, ba, hori ez, ba, hori etengabeko azkundean oinarri, oza, oinarretzen diren eredu horietan, baizik eta beste eredu basumeagoetan.
Osongi, ba, mila esker Xabi eta berriro zorionak. Bale. Aditzera eman dugu nahi gabe, ba, kanpaldia bukatu dela ez da bukatu, ekitaldien erritmoa moteldu egin da, baina hortze jarraitzen dute getxon erresistitzen, eta batek daki, bueno, noiz eukiko duten asmoa hor makinak sartzeko, baina badirudi otsailera arte lasai egon daitezkela. Bisitatxo bat izan zuten Irungo batzuk han egon ziren kanpaldia iraun bitartean eta Bidasoako Lanpreak kolektiboko kideak egon zirenan, eta horren arira agiri bat kaleratu zuten. Halaxe dio agiriaren zati bat. Bat gatoz, kanpaldia iragartzeko agirian esaten dutenarekin. Hau ez da gazte batzuen eta parkina eraikin nahi dutenen arteko afera hutsa, bi mundu ikuskera kontra jarriaren arteko talka baizik. Irunen ere pairatzen dugu irigintza suntsitzaia. Hemengo jauntxoek lurraren aurkako erasoak etengabe burutzen dituzte. Hor dugu gain gainean parkearen zapalkuntza eta txikizio ezkutua. Txenperenean ehundaka zuhaitz kendu dute ingurugiro eraginaren ikerketa eta egitasmoaren erakustaldi publikoa burutu gabe. Bidasoa ibaiaren lur organikoa bortizki dragatu nahi dute ibaian sortuko luketen desorekari muzin eginez. Baserriak, lurrak, landak, errekak, herriak eta auzoak bizirik nahi ditugu. Horrexegatik, Irungo eta Getxoko jontxoei irigintza zuntzitzaiarekin amaitzeko galdegiten diegu. Bidasoako Lanpreak. Eta honekin, hemenetan lurra eta askatasuna, riatala, ba, bukaera emango diogu gaurkoz. Atalean, horra-horra Irun jatorra atalean, oinatz, Irungo udalaeko zinegotziari, bueno, ba, hitza emango diogu, bera egongo da, bera izango da gure kolaboratzaile, eta egongo da gurekin, ba, gure saio guztietan, saio bakoitzean, gai bati buruz hitz egiten, gaur Irungo azokaren atzian dagoen zuaiztiaren inguruan dagoen proiektuari buruz hitz egingo digu berak.
Horra horra Irun jatorra.
Thank you.
Txingurri hotxak saioan zaudete, horra-horra irun jatorra atal berriari hasiera eman nahi genion gaur, minon arazo tekniko bat izan dugu, ez zin izan dugu oinatz irungo zinegotziarekin kontaktatu, berak bazeukan Garapen Zalekeriaren aurkako kronika prest irungo hirigintzari dagokionez, eta ezin izango dizuegu emititu, gaur urrengo egunerako utziko dugu, eta orain suerte pizka batekin gaur estrenatu behar dugun beste atal bat entzun ahal izango duzue. Bertan, Sagarpeko Iturripeko Felixek hitz egingo digu, eta atalaren izena El Hombre Sin Tierra da. Eta gurutzatu behatzak, suerte pizka batekin, gure hurrengo atala entzun ahal izango dugulako.
El Hombre Sin Tierra.
Kaixo entzule maituak, ongi etorriak Lurri Gabeko Gizakia programara. Gaur, ur gezatako putzi txikiak hartuko ditugu adibide gisa. Ekosistema handiak alde batera utzi eta xumean ere edertasuna badagoela ikusteko. Gure putzu xume hau nekazal lur batzuen inguruan dago, baso txiki baten inguratzen duelarikan. Bertan, bestelako ekosistema guztietan bezala, eguzkia da martxan jartzen duena bertako bizi guztia. Horrela, bere inguruko landareak ezten dira fotosentziaziaren bitartez, baina baita pozu barruan erroturik dauden eta guztiz murgildu diren dauden landareak. Hauek oso garrantzitsuak izango bai dira gero kontatuko dizuegun bizidunentzat. Baina hala ere, landare txikienak dira benetan elikagai gehien ematen diotenak puzuko bizitzari. Zelula bakarreko algak dira hauek, gehienak diatomeak izango dira, baina bestelako batzuk ere badia. Hauek elikatuz bizi dira iskira antzeako xomorro txiki-txiki batzuk. Eta hauek janaz bestelako animalia pilua. Tanen ondarren arira ere badaude bizi direnak. Eta ondoa beti bezala bakterioak eta hongoak ematen diote buelta guztiari. Lehenengo gerturatzen bagea, landaretza ikusteaz aparte, askok ezagutzen dugun zapatari arrunta ikusiko dugu, urkainean. Patinatzaile bat bezala aritzen dela ekan, zergatikan ez ba, ondora joango, ba bere hankaluzeak baliatzen ditu. Uraren gaineko urten txioa baliatuz, eta horrela ibiltzen da taldean, iristaka, uraren laminaen gainetik alde batetik bestea. Xomorro eta intsektu txikiago batzuk jaraz. Eta han beste baztarrean zer da eromen hori? Ura armi arma talde bat dugu. Hauek zailagoa dia ikusten, zabia da bizian ibiltzen dira. Buelta borobilak egiten batzuk norantza batian da bestia bestean, txokeko autoak izango balira bezala. Oiek ere este xomorro txikiago batzuk jaten erikatzen dira. Hauek kakalardoen familiako, marigorringoa beraile baino txikiagoa diran, bizi-bizi batzu dira, eta aze ezina dira, noski, horrelako abiaduran ibili alizateko. Barneratzen joaten bagera, landaretan zehar, beste karakalardo mota bat ikusiko dugu. Hau ez da besteak bezain igeralari ona, eta horregatik landareak janez bizi da ur sakonagoetan. Ur kakalardo zilarkara dugu hau. Eta hor bestalde hortan zer dago, ondoko loia eta oestoen artean. Eiare zaina da hori, zer izangota, alakrana bat ematen du. Hau ere istari aparta dugu. Bere atzeko tututik hartzen du arnazatea du zergatikan arnaztera kanporatera beharrikan. Bere izatz horrek uretan dagoen oxigenoa pompatzen du barruz komprimituz, eta horrela arnazten digu. Eta aurreko bi hanka matxardun handilekin harrapatzen ditu zapaburuak, beste intsektu batzuen larbak eta parean jartzen zaion guztia. bere album dugu, beste iztari bat baitere Kakalardoen familiakua. Hau ditiskoa dugu. Honek, kanpora atera behar izaten du, orduko lauzazpi aldiz, arnaza artera. Eta bere gogorren azpilan gordetzen du airea, eta horrek ematen dion denbora tartian ere, egera zaina bezala ibiltzen da. Muitzen dan guztiari oska egin nahian. Gero, berago horrikusi ditugu egu. Izuturikan zapaburuak, tamaina ezberdinetakoak. Batzuk apu arrontarenak izango dira. Beste batzuk aldiz, basoko igel gorriarenak. Eta batzuk ondarrean eskutatule dabiltza. Inguruan dauden arrapari guztietari izo. Horrela, albo batera gerturatuz horrikusiko ditugu. Potzu txiki hauetan dauden ornodun bakarrak. Eta zapaburua badakigu apoen da larbak direla eta txantxiku eta igelenak. Baina hau egia larbatikan hankatsuak dituzte eta izatz luzea. Eta hauek uandreak ditugu. Uandre palmatua eta uandre marmolairea egongo dira gure potzu txiki hauetan. Uandre palmatua nahiago du bartarreko aitzak dauden lekuetan egotia. Eta hor aurkitugu dugu erresago, hau txikisiagoa da. Ez da 8 zentimetrotikan pasako inoiz aldiz uandre marmolairea. Gure uandreik handiena dugu, eta batzuetan 16 zentimetro luzi izatera ere hel daiteke. Hauek ere, inguruko zapaburu eta batzutan behaien beste batzun larbak ere jaten dituzte. Hauek ere nahikoa haze ezina dira. Baina hor ondoan, adar txiki bateri loteri zer da somorra beltzan di hori. Aien, burruntziaren ninfa dugu gero. Hori bai dela haze ezina. Bere beko baraia luzakinarekin, parean harrapatzen den guztia jan eta jan da jan ibiltzen da. Pozu txiki hauetan arrainik ez da olako, baina beste handia hauetan arrain txikiak ere jateko gai da somorra hau. Eta baitere zapaburu eta uandrean, larbak eta urakarrak eta parean harrapatzen duen guztia jaten digu. Noski, gero kanporoko lezkatara atera eta metamorfosia jasotzen duenean burruntzi erraldoia, burruntzi errege bihurtuko da. Eta berak izan nahiko du putzuko errege. Horri biliko da putzuan gainetik egaran alde batetik bestera, bere gan egiteko modu indartsu eta trebe horrekin. Helikopteroak bera paino trebetasun gehiago du airean. Eta horrela parean harrapatzen duen guztia izatzen du. Horreatik oso onuragarria izaten da inguruko basorako. Zizurritea izan daitekeen edozein intsektui bere mailan mantentzen laguntzen digu. Lagun maitiok, ikusi dezuten ez, pozu txiki batian gauz ugari ikus ditakegu. Eta hau zertzela da txiki bat besterik ez da izan. Urrengo batean beste nun baiteko naturguneren bat azalduko dizuegu. Ongi izan eta gogoratu lurrik gabeko gizakia horrelako lekuetan ondea makinak zartzen direlako izatzen da. Agur entzule maiteok, agur. Gelditu atzete Zuaitzak ustitzikitu Zbazoak betiko kaldu Zain banen
izutegia.
Fomentoari eskatzen dio Pasaia Irun plataforma logistikoa martxan jartzea. Elorza eta Santano egon dira hori eskatzen. Fomentok dio AHT 2020 garren urtean funtzionatuko duela eta Eusko Jaurlaritzak hori egia izan dadila bultzatzen dio. Bizkaiko kostaldean hidrokarburoak dauden edo ez jakiteko zundaketak onartzen ditu gobernuak. Nanoteknologia kongreso bat burutu berri da Donostian. Akuakulturan espertoak jakintxoak diren 1200 lagun bildu dira Donostian eta asmoa akuakultura ezartzea Eusko kostaldean da. Tenorean, hau izan da dena txingurriotsak gorko saioan. Datorren asteazkenean bilgune feministak egiten duen saioa gonekin erobero entzungai izango duzu eta hemendik 15 egun barru berriro txingurriotsak. Horrela joango gea tartekatzen zuen gustokoa izatea espero dugu eta barkamena berriro euki ditugun akatzengatik joango gea ikasten eta hurrengoan hobeto. Egingo dugu. Mila esker hor egiteagatik eta mila esker Jone hor egoteagatik izerritan blai hainbeste botoien artean. Ez da bat ere erresa. Eta badakigu beti teknologia askotan gure aurka jartzen dela eta ez digu bizitza gehiegi erresten zaildu baizik. Eta bueno, hau esan da, ongi izan eta hurrengora arte.